Азат тугнавысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда баш калада коронавирус чыккандан соң каза болгон дарыгер Жүзүмкан Көкүмбаеваны эскеребиз.
Күчтү, оорукер. Анан кайсы жерге барбасын? Турум чачып турду да.
Казак сенатынын спикери болуп президенттик администрациясынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Маулен Ашымбаев шайланды. Коңшу өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр жөнүндө маек тугасыз.
Компромисстик тулга бизде азыр эч бир шенеунек немесе эч бир олигарх айта албайды. Мен тек гана Назарбаев немесе тек гана Токаевдин адамымын деп.
Ошондой эле Ысык Көлдөгү ветеринар аял Максат Усупбаева жөнүндө айтып беребиз.
Ар бир козунун көзүнө 1 миллиграммдан тамызылат.
Аял кишиде эмес врач болуп иштейби деп. Себеп дегенде малга барганда кээде төргө барыш керек. Аттын иш керек болуп калат.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 5 май, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өлкөдө жалпысынан 45 адам карантин эрежелерин бузган үчүн жоопко тартылды. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Алардын ичинен Жазык кодексинин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен 8 киши, 281 беренеси адамдар үчүн коркунуч жараткан жагдайлар тууралуу маалыматты жашыруу же бурмалоо менен 1 киши жоопкерчиликке тартылган. Бул беренелерди бузган жарандар 260 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыптылып, же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жоруктар жөнүндөгү кодекстин 127 беренесине чектөө иш чараларынын карантин талаптарын эрежелерин бузууга ылайык 11 киши, 119 берене өзгөчө кырдаал, өзгөчө аскердик абал режимин талаптарын бузуу менен 2 адам жоопко тартылууда. Алар боюнча материалдар сотко жөнөтүлгөн. Ал эми тартип бузуу жөнүндө кодекстин 293 беренеси ыйгарым укуктарынын органдарынын чечимдерин, аныктамаларын, тескемелерин жана талаптарын аткаруу тартибин бузууга ылайык 22 киши 3 000 сомдон айыпка жыгылды. Жалпы республика боюнча обочолонуу режиминде үй карантининде бар болуп 83638 адам алынган. Учурда алардын 28 000 үй карантинде, 55 000 адам үй карантинден чыкты. Өкмөт айрым жарандар обочолонуу режимин бузуп, башка адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын маалымдады. Президент Сооронбай Жээнбеков 4 майда Конституциянын күнүнүн алдында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасы Карбек Дүйшеевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Мамлекет башчы Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасынын жана бардык кыргызстандыктарды алдыдагы майрамы менен куттуктады. Жээнбеков мамлекеттин турмушунун туруктуулугун камсыз кылуудагы Конституциялык палатанын өзгөчө ордун белгилеп, жарандардын конституциялык укуктары менен эркиндигин коргоо, конституциялык көзөмөл жүргүзүү иштерине ийгилик каалады. Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Андан бери баш мыйзам бир нече жолу өзгөртүлгөн. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча соңку референдум 2016 жылдын 11 декабрында өткөн. Ага жалпы шайлоочулардын 42% катышкан, анын 79%дан ашыгы баш мыйзамды өзгөртүүнү колдоду деп табылган. 2020 жылы Жогорку Кеңеште Кыргызстандагы мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо боюнча референдум жөнүндө мыйзам долбоору 1 апрелден тартып коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык өлкөнүн башкаруу системасын аныктоо боюнча референдумду быйыл 4 октябрда өткөрүү сунушталган. Референдумда жарандар парламенттик же президенттик башкаруу системасын тандашы керек болот. Иран парламенти улуттук акча реал дан 4-0 алып салуу тууралуу сунушту колдоп добуш берди. Бул чара америкалык санкциялардан жана пандемиядан улам пайда болгон гиперинфляцияга каршы чара катары көрүлүүдө. ИРНА жана ИСНА маалымат агенттиктери кабарлагандай, мыйзам чыгаруучулар реалды томан деген акча менен алмаштырууну жактырышты. Бир томан 10 000 реалга барабар болмокчу. 1925 жылдан бери Ирандын улуттук валютасы болуп келаткан реал акыркы айларда 60% арзандаган. Мыйзам долбоорун эми конституциялык көзөмөл органы ратификациялашы керек. Мамлекеттик телеканал билдиргендей, Ирандын борбордук банкы 2 жылдын ичинде томанга өтүү планын иштеп чыгууга тийиш. 4 майда расмий эмес базарда АКШнын 1 доллары 156 000 реалга сатылып жатты. Түркмөнстандын Лебап жана Мары облустарындагы бир катар шаарлар менен райондордун тургундары өкмөт өткөн жумадагы кыйратчу шамалдан кийин аларга эч кандай жардам бербегенин айтышууда. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарына караганда 27 апрелде кечки саат 7:00 болгон катуу шамалдан каза тапкандар 30 кишиден ашты. Кырсык болгондон бери бир жума өтсө дагы канча адам каза болгону, канчасы табылып, канчасы дайынсыз жоголгону тууралуу расмий Ашхабад бир дагы маалымат чыгара элек. Кырсыктан жапа чеккен аймакта 4 майда өшүрүлгөн жаан жаады, азык түлүк кымбат каттап кетип, тамак аш тартыштыгы болуп турган Азаттыктын кабарчысы билдирди. Айрым жергиликтүү жашоочулар бийлик өкүлдөрү аларды өкмөткө эч кандай дооматым жок деген кагаздарга кол койдурушканына нааразы болушууда. Лебап районунун борбору Түркмөнабад шаарында чыгымга учураган үй ээлерине арзаныраак баада курулуш материалдарын сунуш кылып жатышат, бирок элдин колунда нак акча жок экени айтылууда. Шамалдан кийин газ жана суу берүү калыбына келтириле элек. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативалуу жолдун Нарын аймагынан өтүүчү бөлүгүнүн иши жанданды. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы аймактуу өкүлү Эмилбек Алымкулов маалымдады. Анын айтымында биринчи майдан баштап ишмердүүлүгүнө уруксат берилген ишканалардын ичинде жол курушчулары дагы бар.
Түндүк түштүк альтернативдик жол өтөт. Мына ошол жолдо патриоттук организациялар жумушун башташ керек болчу. Ошо экисинен баштап биз уруксат берип, алардын посттон текшерип, анализдерин алып, ошол иштеген адамдарды киргизе баштадык. Алар жумуштарын башташты. Андан сыркары Тоокен өнөр жайлары жумушка кирди. Мисалы үчүн көмүр өндүрүү ишканалары, башка Тоокендин тармагында эмгектенгендерге ошол атайын тизме менен анализдерин алып текшерип, мына буларды ишке киргизе баштадык.
Нарын облусу боюнча коронавирус жуккан 98 бейтаптын 78 айыгып чыкканы маалым болгон.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү башка жаңылыктардын толук топтомун azattik.org сайтынан окуңуз. Бишкектик дарыгер 58 жаштагы Жүзүмкан Көкүмбаева COVID-19 илдетин жугузуп алгандан кийин абалы начарлап 2 майда көз жумду. Бул медицина кызматкерлеринин ичиндеги коронавирустан каза тапкан биринчи учур. Саламаттык сактоонун атлишниги Жүзүмкан Көкүмбаева медицина тармагында 30 жылдай эмгектенген. Аны кесиптештери алдыңкы дарыгер мыкты жетекчи катары эскеришүүдө. Кабарчыбыз Сайбек Бийбосунов мархумдун жакындары кесиптештери менен баарлашты.
Күчтү боору кер, анан кайсы жерге барбасын урум чачып турчу да.
Максат Султыкеев COVID-19 илдетинен айыгып үйүнө келгенине бир жуманын жүзү болду элек. Тилекке каршы анын апасы номер 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүмбаева аталган оорунун алдында алсыз болуп 2 май күнү көз жумган. Ал болгону 58 жашта болчу. Султакеевтин айтымында апасында COVID-19 илдетинин алгачкы белгилери 19 апрелде байкала баштаган.
Кичине жатсап турам, алдымда таптын эртерээк жатайынчы деп өзүнүн комнатасынан чыгып жатканда биринчи күнү жумушка бара алган жок, таң аткыча кыйналып чыктым деди. Анан менден суранды, Максат, сен мына жумушка барбай эле койчу деди. Коллегаларынан чалды окшойт, жанында отурган медсестрасынан подозрение деп инфекцияны алып кетти дешти. Анан мамам чалып баштады, бизге да мобильный группа жибергиле анализ алсын деп.
Жүзүмкан Көкүмбаеванын алгачкы 2 анализи таза чыккан, бирок дарыгердин абалы оорлой баштаганда кайрадан текшерүүгө жиберилип 24 апрель күнү вирус аныкталган. Бир жумадан кийин Жүзүмкан Көкүмбаева көз жумду. Бул Кыргызстанда медицина кызматкери COVID-19 илдетинен каза тапкан биринчи учур болчу.
Экинчи жолу кайра мобильный группа келип, кайра повторно 2 жолго кеткен баарыбыздан видеолордон. Андан кийин жарым саат дейин эртең менен алып кеткен, түштөн чалып сүйүнчүлөшкөн, у вас отрицательный деп. Анан биринчи кайра чалышып, первый у вас положительный вышел, сиздики жана балаңыздыкы деп экөөбүз алып кеткен скорый менен. Мамам барган күнү эле тяжелое состояние деп реанимацияга жаткан 5-24 апрелде. Акыркы жолугушуу 24-түндө көрдү. Ошо ооруган деген эртерээк может чакырсак башка чогулмоктур.
Жүзүмкан Көкүмбаева коронавирус өлкөдө пайда болгон күндөн баштап жумушуна жөө каттап жаткан. Жакын абысыны Гүлнура Кыштообаева убактылуу эмгек көргөөсүнө чыгып турууну сунуштаганын, бирок Жүзүм Көкүмбаева такыр ынабай койгонун айтып берди.
Кызы менен баласына дагы аябай оорту толгуч жоготуп болду, катуу өксүп турушат, атасы да жок, мамасын да алдырышып ушинтип жаман болду, аябай оор болуп атат биз үчүн дагы, балдар үчүн дагы. Өзүнүн бир туугандарды, бизди баарыбызды ушундай баарыбыз ооруп калса эле ушу жеңеме барып мындай обращение кайрылчу элек да. Баарыбызды энедей, энебиздей эле болуп калды эле. Мен мына жеңемен кийинкиси эле абысынмын, бирок бизге деле энебиздей болуп менин балдарымдын баары мамалашып.
Саламаттык сактоонун атлешниги Жүзүмкан Көкүмбаева 1985 жылдан бери номер 3-чү үй бүлөлүк медицина борборунда иштеп келген. Аны менен 25 жыл эмгектенген кесиптеши Турдубай Мүсүралиев Жүзүмкан Көкүмбаеваны алдыңкы дарыгер, мыкты жетекчи катары сыпаттап, жалпы саламаттык сактоо тармагы чоң жоготууга учураганын айтты.
Предварительно бир медсестрадан ал медсестра процедура жасап жүргөн экен, ошо больной менен положительный эмес чыгып медсестра жолуп, ошо как раз ошол медсестра, ошо 120-дан старший медсестра сүйлөдү. Өкөт бир кабинетте чогуу туруп чогуштаган. Ошо 96-97 жылдардан бери баягы дарыгерлердин жетекчиси болуп иштеп келатат. Ал жагынан врачтарына, медсестраларына, санитаркаларына өзүнүн көрсөткөн мамилеси аябай жакшы болчу.
Жүзүмкан Көкүмбаевадан тышкары номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунун 10 кызматкеринде коронавирус аныкталган. Арасында аталган мекеменин жетекчиси Жыргал Сабданбеков дагы бар. Алардын баардыгы ооруканага жаткырылган. Сабданбековдун айтымында вирус чуккан бейтапкананын дарыгерлери сакайуу жолунда.
Баардык эле жакшы, бүгүн эле баарына чалып чыктым, өздөрү да чалып турушат маган. Азырынча жакшы, бир эки күчөр уже выпискага камданып атат чыкканга. Бир эки күндүн ичинде. Акыбал жакшы, меники деле жакшы, бүгүн кичине кыйналдым. Анан азыр кичине эс алып калдым бир аз.
Республикалык штабтын маалыматында Жүзүмкан Көкүмбаеванын өлүмүнө эки тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги, мындан тышкары жүрөк жетишсиздиги, кант диабети, полиоргандык жетишсиздик сыяктуу өнөкөт илдеттеринин кесепети тийгени жазылды. 4-майдагы маалымат боюнча Кыргызстанда COVID-19 илдети жалпысынан 216 медицина кызматкеринде жуккан, алардын 139 сакайганы кабарланган. Коронавирус жугузгандардын жалпы саны бүгүнкү күндө 830. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Казак сенатынын спикери болуп президенттик администрациянын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Маулен Ашымбаев шайланды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Берик Курмангалы 4-майда фейсбуктагы баракчасында жазган. Спикердин орду 2-майда президент Касым Жомарт Токаев Дарига Назарбаеванын депутаттык мандатын токтотуу тууралуу буйрукка кол койгондон кийин бошогон. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева ушул темада саясатчы Амиржан Косанов менен маектешет.
Расмий эле резюмесин билебиз, бирок саясий салмагы кандай? Деги эле Маулен Ашымбаев деген өзү ким?
Маулен Ашымбаев талай жыл бийликте иштеп жүргөн саясаткер, саясаттанушу, белгилүү жазуучу Сагат Ашымбаевдин баласы. Осу күнгө чейин осы Нур Отан партиясынын башчылары болду, президент акимчилигинде орун басары болду, ғылымий мекемелер башкарды. Ягъни осы жүйенің қалыптасып қалған қайраткері. Сондықтан бұл жерде біз әрине Назарбаев болсын, Тоқаев болсын, оппозициядан адамда келіп мемлекеттік қызметке қоймайды ғой, оны біз білеміз. Сондықтан бұл жерде біз Қазақстанда қазір үлкен кез келген қайраткерге қоятын сауал бар. Бұл кімнің адамы? Назарбаевтың адамы ма, Тоқаевтың адамы ма деген. Сондықтан меніңше эң үлкен жаңалык ол Дарига Назарбаеванын сенат спикерлигинин кетүү, ягъни бир жыл отуруп осы өзүнүн акесинин көзү тириси кезинде кызметтен кетүү, ягъни бизде сенат спикери деген ол экинчи адам мемлекетте, ягъни эртең президенттин бир нерсе болуп калса спикер сенаттын спикери мемлекеттик бийликти колго алады. Сондуктан
Маулен Ашымбаев, мына сиз айткандай, бул азыркы президент Токаевдин командасындагы Токаевдин адамыбы же Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевдин адамыбы? Биз кыргыз окурмандарын ушу кызык да.
Түшүндүм. Бул жерде менимче бул компромисстик тулга. Калай болгондо да бизде сайланган президент Токаев болгон менен бизде туңгуч президент мартебесинде Назарбаев бар. Сондуктан Назарбаевдин эң басты саясий чечимдерге араласатыны оган ыкпал этине сөзсүз, ол өнсүз отурмайды ғой мындай үлкен сенат спикери тагайындалып аткан кезде. Сондуктан менимче бул компромисстик тулга. Бизде казыр эч бир чиновник немесе эч бир олигарх айта алмайды, мен тек гана Назарбаев немесе тек гана Токаевдин адамымын деп. Булар сол эки адамга да ант берген, эки адамга да адал болгусу келетин тулгалар. Сондуктан бул жерде менимче бул компромисстик тулга. Ягъни бул тек гана Токаевдин немесе тек гана Назарбаевдин адамы деп айтуу кыйын, аны өздөрү да айта алмайт. Бирок калай болгондо да мен Дариганы неге айтып атам? Дариганы кетирип, орнуна башка адамды келүү ол Токаевдин менчи жеңиси деп ойлойм. Уақытша болса да жеңиси. Ягъни бул компромисстик кандидатура, компромисстик тулга болот.
Эмне үчүн Нурсултан Назарбаев өз кызы Дариганы ушул мамлекеттеги экинчи чоң кызматтан алууга макулдугун берди?
Бул жерде Токаев жеке дара чечим кабылдай алмайт. Ол сөзсүз Нурсултан Назарбаевдин келишилген нерсе, өткөнү Дарига Назарбаева тууралуу соң бизде чет эл басылымдарында, эл ичинде ар түрлүү компроматтар жарыялана баштап, аны чет элдеги сол мүлкү тууралуу, дүйнөсү тууралуу, акчасы тууралуу бир материалдар жарыяланып кетти. Сондуктан ошоган дейин де Дариганын отбасына катышты бир аз материалдар жарыяланды. Бул бир. Экинчиден, Токаев да азыр энди сайланганына бир жыл болду. Ал да өзүнүн күчүн энди сезинип аткан сыяктуу. Ал да өзүнүн болочагын ойлойт. Ал да эртең тарыхта бирөөдүн көлөңкесинде жүргөн президент эмес, дербес президент болду. Өзү дербес чечим кабылдады. Эртең 5 жылдан кийин сурак өзүнө коюлат, Назарбаевка коюлмайт, өзүнө коюлат. Элдин жагдайы тууралуу, экономикасы тууралуу, әлеуметтік өмірі туралы, мына саяси бостандықтар туралы сұрақтың бәрі Тоқаевқа қойылады. Сондықтан менше ол жаймен деп өзіне билікті қолына жинастырып жатқан сияқты. Мен өзім осы соңғы ауыс түйістерді солай деп сезінемін.
Шо сіз айтып атқан жоғарыдағы пікірлерді ұғып отырып, демек Касым Жомарт Токаевтин президенттик орду бекемделди. Айрым эксперттер айткандай, бул убактылуу гана президент эмес, Казакстанды толук башкарууга мүмкүнчүлүк ачылды. Мына сценарий ошону көрсөтүп атат деп айтсак болобу?
Убакты келе өзүнүн күчүнө минип, өзүнүн мүмкүндүгүн сезип, өзүнүн президент ретиндеги жоопкерчилигин сезинип, ал үчүн ал кадр саясатына тикелей аралашуу керек. Ошол үчүн ал ыкпал этүү керек. Эгерде ыкпалды президент болмаса, аны олигархтар да моюндамайт. Аны саясий элита да моюндамайт, аны шенеуниктер да моюндамайт. Сондуктан менчи бул мүнөз көрсөтүү анын башкаруучу топтор алдындагы упайын эселеп жиберет деп ойлойм. Бирок бир нерсе ушул жерде айтуу керек, аны кыргыз агайындар түшүнөт деп ойлойм. Кезинде 30 жыл мурун президент болгондо Назарбаев да далай осылай өзүнүн командасын жасаптаган, өзүнө адал, өзүнө берилген адамдарды жыйнай баштаган. Сөйтүп бизге жершилдик, рушулдук, трайбализм, тамыр таныстык, отбасылык принциптер энип кетти. Сөйтүп талай адамдарга обал жасады, талай адамдар куудаланып кетти, сотталып кетти, атылып кетти. Мен ойлойм, осындай кезде эртең биз экинчи Назарбаевдин системасына кол тагы да дуушар болмоо үчүн бизге мыкты парламенттик жүйө керек. Ягъни бизде алда келе жаткан парламенттик жүйөгө азаматтык коом, азаматтар белсене араласып, эртең осы тагы да бир супер президенттик жүйө пайда болмоо үчүн коом, калык, азаматтык коом парламент аркылуу ыкпал этүү керек деп ойлойм.
Мындан ары карай Дарига Назарбаеванын саясий сапары кандай болот?
Ол сурак тагы да кайталап айтам, Нурсултан Назарбаев менен Токаевдин өз ара келишими боюнча жасалуу тийиш. Өткөнү Дариганын болсун, бизде кез келген саясаткердин мемлекеттеги кайраткердин тагдырын чечетин сол эки орталык болуп турго азыр саясий орталык. Сондуктан али белгисиз, ол эртең аткаруучу бийлик болсун, бир жерден чыга келүү мүмкүн, бир дипломатиялык кызметте болуу мүмкүн, башка бир жумушка араласып кетүү мүмкүн. Бизде эмне парламенттик шайлоо келе жатыр, эртең парламенттин ролун күчөйтөмүз деп жатып Токаев, сол кездеги бүлкүн партиялык жетекчиликке кетип калуу мүмкүн. Али белгисиз, али белгисиз. Муну тагдыры Дариганын сол Назарбаев менен Токаевдин колунда деп ойлойм.
Казакстандагы кош бийликтин комбинациясы өзгөрөбү?
Өзгөрөт. Өткөнү калай болгон кезде де Назарбаев бул казакча айтканда базардан кайтып келе жаткан тулга. Ол биыл 80-ге толады. Кезіндегі бірге істеген қатарластары біразы қызметтен де өмірден де кетіп жатыр. А Тоқаев ол жаңа президент, екінші президент. Оның әлі 4-5 жыл алдында мандаты бар. Жұмыс істегісі келеді, көзге түскісі келеді. Жасыратын жоқ, қазір Тоқаев келгелі біршама бір жағымды либералды ұрандар айтылып жатыр. Естейтін мемлекет деді. Әртүрлі жаңағы саяси партиялар туралы заңдар өзгеріп жатыр. Әрине, ол біз оның жедел болғанын қалаймыз, шұғыл болғанын қалаймыз. Бірақ қалай болғанда да бір қадам болса да алға жылжушылық бар. Сол кезде сондықтан қалай болғанда да бұл қос билік ол жаймендеп өзгереді. Уақыт келе ол Назарбаев та оны түсінеді. Токаев да оны түшүнөт, сондуктан калай болгондо да конституция боюнча бизде президенттин өзүнүн өкүлеттиги бар, жайменде убакыт өтө ул кош бийлик те жоюлады, тутастай бир президенттик бийлик калыптасады. Бирок калай болгондо мен тагы да кайталап айтам, биз эртең тагы да бир супер президент пайда болмоо үчүн, тагы да бизге жеке башка табыну болмоо үчүн бизге мыкты парламент керек. Сондуктан Казакстан коогамы шуну ойлонуу керек.
Касым Жомарт Токаевка Казакстандагы кландык система канчалык мүмкүнчүлүк берет? Саясий кландар өтө күчтүү коомдо бул.
Арине бизде кландар өтө күчтүү, өткөн обастан бизде калыпташкан жүйөде осы олигархтык кландык жүйө аркылуу калыпташты. Сондуктан олардын ыктыалы өтө күчтүү. Олар купия түрдө болсун, жасырын түрдө болсун саясий өмүргө араласат. Өздерінің креатураларын, өздерінің кандидаттарын ұсынат, оны біз жоққа шығара алмаймыз, бірақ қалай болғанда да одан құтылудың бір ғана жолы бар. Ол ашық сайлау, бәсекелі сайлау, парламент сайлауы, президенттің сайлауы, ертең жергілікті әкімдердің сайлауы. Осы арқылы ғана біз оны жеңе аламыз, а былай жеңе алмаймыз, оны заң шығара алмаймыз ғой. Бүгіннен бастап таленше күйеу баласымен араласпасын, класстасымен араласпасын деген жарлық шығарамыз ғой. Бәрібір ол болады кез келген қоғамда, бірақ қалай болғанда ол кландық басым болмау керек. Ол клан бір элементі болып қалады, а бірақ ең басым сол ашық бәсекелі сайлау. Сол арқылы ғана жеңеміз.
Казакстанда, Кыргызстандагыдай эле дүйнөдөгүдөй эле ушу коронавирус коркунучу катуу болуп турат. Ушундай кооптуу өзгөчө учурда саясий айдыңда бийликтин башында эмне үчүн ушундай күтүлбөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат?
Казакта макал бар, куланның касууна мылтыктын басуу дейди. Коронавирус карантин жагдайы бийликке бир үлкөн ыктымал жагдай туудуруп отур. Ягъни азыр саясий белсенділік бәсеңдеді, қарық көшеге шыға алмайды, жиын өткізе алмайды, жиналыс өткізе алмайды. Дәл осындай кезде соны пайдаланып бийлик өзінің жоспарын жүзеге асырып жатыр. Өзіңіз көрдіңіз, оның бәрі мейрам күндері, мереке күндері қабылданды бұл шешімдер. Яғни бізде қазір өкінішке орай толыққанды оппозициялық партиялар да жоқ. Дәл осындай кезде өздерінің съездерін өткізіп, жиындарын өткізіп, осыған баға беретін көптеген бастамашыл топтар тіркеліп жатыр. Сондықтан бұл билік үшін өте ыңғайлы жағдай болды деп ойлаймын.
Казакстандагы оппозициялык саясатчы Амиржан Косанов менен Гүлай Машакееванын маегин уктуңуз. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти сыртынан 2 айга камоо чечими чыгарылды. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов акыркы 2 чакырылыштагы парламенттин курамын сындады. Ага жалаң партия жетекчисинин тандоосунан өткөндөр депутат болуп келген деди. Британиядагы Оксфорд жана Эксетер университетинин демилгеси менен Кыргызстандагы Апрелин клоунун 10 жылдыгына карата онлайн талкуу өттү. Түркмөнстанда катуу шамалдан жапа чеккендер жардам алган жок деп кабарланды. Иран парламенти жаңы улуттук валютага өтүүнү колдоду. Кыргызстандын түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушу жанданды. Нарында кармалган Элбирс реабилитациялык борборго жеткирилди. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5 май. Ысык-Көлдүк Максат Усупбаева облустагы жалгыз аял ветеринар. Ал кесибине байланыштуу зарылдыктан улам мотоцикл айдаганды да үйрөнүп алган. 18 жылдан бери ветеринардык кесипти аркалап келе жаткан Максат Усупбаева бир канча айылдын малын дарылайт. Аны менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева жолугуп келген. Азыр ошол баянды угабыз.
Максат Усупбаева Ысык Көл облусу боюнча ветеринарлардын арасындагы жалгыз аял. Бишкектеги агрардык университетти аяктап, колуна дипломалар менен айылына кайтып келген. 18 жыл бою айылда мал дарылап келе жаткан адис 5 жыл мурда мотоциклга олтурган. Арис программасы аркылуу колго тийген бул унааны 1,5 жыл дегенде айдап үйрөнгөн экен. Эми мотоциклсыз иш бүтпөйт дейт ал.
Уйдун күрөө тамырын табабыз. Мына күрөө тамыры. Мурдунан алып кой. Жакшы. Болду. Бүтүндөй мамлекетте шарп ылаң аябай күчтүү. Мына Кудай буюрса бир бул штамп вакцинасын сайгандан бери мына көп жылдан бери мына шарп ылаңын жоюп келатабыз.
Барскон айылындагы мотоциклчен мал доктурдун кызматына азыр мал кармаган фермерлер өтө муктаж болуп турган кези. Айылдыктар малды жайлоого жөнөтүүгө даярдап, вакцинаны өз убагында жасатып алышы керек. Айылдын четиндеги мал сарайларга жетиш үчүн мал доктур унаасын токтотуп коюп, андан ары 10 чакырымдан ашык жөө басат. Анткени өрүшкө мотоцикл айдап чыгуу оңой эмес.
Жолдон мотоцикл буга чейин көп жүрбөйт, тоо ташка чейин жүрүш деле кыйын болуп калат. Ошол ары бери өткөн машинеге чейин тоо жагына ала кетет. Айылда эми бирибизди бирибиз жакшы эле тааныйбыз да, жумушу ушундай экен деп.
Апрель айынын этеги май айынын башталышы менен айылдагы малдын баары жайытка чыгарылат. Жайлоого алаңдаган мал барбашы керек. Адисти чакырып убагында дарылатып албаса оору жайылып малчылар чыгаша тартып калышы мүмкүн. Бул учурда мал доктурдун иши эки эсе көбөйөт.
Ар бир козунун көзүнө 1 миллиграммдан тамызылат.
Таңерте айылды кыдырып мал кармаган ветеринардын түйшүгү үйдө ашканада уланат. Курулуш менен алек болуп жаткан жолдошу Сабыр Козкеев менен балдарына түшкү тамак камдоо керек.
Чайларын өзлөргө же кайнатып ичишет, кеде үлгүрүп калса минтип келип тамак жасап, чайын кайнатып берип, бир когун жууганга үлгүрүп калам.
Сай жаңы тарап ветеринарлар анча деле карабай алган кез болчу да. Баягы союздан калган ветеринарлар көп болчу, ал кезде немеси деле жок болчу. Кийинчерээк анан аял киши да ветврач болуп иштейби деп, себеп дегенде малга барганда кээде төргө барыш керек, ат миниш керек болуп калат. Анан азыр жакшы, кудай буюрса мен деле ветврач болуп калдым да. Канча жылдан бери чогуу эле жүрөбүз, чогуу иштейбиз да. Основной вакцинация убагында ар жак бери жака барганда экөөбүз чогуу барып чогуу иштейбиз. Тынчтарыбыз деле сыймыктанат. Карас эле үйлөнүп алган турбайсыңбы деп, ким ветврач болот эле анан айылда деп.
Максат Усупбаеванын эки кыз, эки уулу бар. Алардын бири Кыдык Козыкеев азыр апасынын кесибин улантам деп Бишкекте билим алып жатат. Карантин маалында ата энесинин жанына келген.
Кыргыз улуттук аграрный университетинде тапшыргам. Азыркы кесибим боюнча ветеринария кесибинде окуйм. Экинчи курсмун. Практика жүзүндө көбүнчөсүн апамдан үйрөндүм. Главный эме дипломду алышым керек, теорияны жакшылап аягына чыгарып 5-нчи курсту аяктап алсам эле. Университетке барганда дагы көбүнчөсүн практика чыгарат, практиканы жакшы билдирсем сурайт, каяктан үйрөндүң деп. Атам үйдө апам менен жүрүп, апам ветврач, апамдан үйрөндүм деп айтам көбүнчөсүн. Ошондой эле балдардын баары эле кызыгып таң калышат, кантип эле аял киши ветврач.
Барскоон айылында гана эмес, Ысык Көл облусу боюнча жалгыз ветеринар айым азыр өз айылынан сырткары коңшу айылдарга да барып кызмат кылат экен. Кесибинин аркасынан тапкан каражаты балдары үй бүлөсүнө жана студент уулун окутканга жетээрине айтып ыраазы болуп жатат. Ал мотоциклы бузулбаса экен деп тилейт. Анткени бузулса ага тетиктерин табуу кыйла оор. Ошондуктан көзүн карайгендей сактап, барктап айдап иштеп жүрөт. Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун 5-нчи майдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Баяндардын соңунда кесиптешим Элиза Кененбаевадан төмөнкү кабарды угуңуз.
Таиландта коронавируска чалдыккан бир айлык наристе айыгып чыкты. Ага бул элде тапастан чыккан. Доктурдун айтымында наристеге вируска каршы дарыларды 10 күн сайышкан.
Бактыга жараша биз наристенин ооруга чалдыкканын эрте билип калдык. Өпкөсү сезгенгенин байкаганда эле дарылоого кириштик. 1-2 сутканын ичинде аныкталса ошончолук жакшы. Ошентип биз ага вируска каршы дарыларды берип айыктырып алдык.
Доктурдун айтымында балдарда чоңдорго караганда оору жеңилдирээк өткөнү менен бир жашка чыга элек наристелерге бере турган дары табыш кыйын. Баарына эле уруксат берилбейт. 70 миллиондой калкы бар Таиландта коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 3000 жакын, 50 көп киши көз жумду.
Азаттык радиосунун 5-нчи майдагы эртең мененки программасы соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. 24 саат бою биздин сайттарда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окусаңыз болот. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Facebook, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып турушуңуз мүмкүн. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Толкунду которбой туруңуз. Бир аздан соң кийинки жарым сааттагы программабыз башталат.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз, ачык коом.
Муктурду улантабыз. Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Акыркы күндөрү коронавирус жуктургандардын көбү Бишкек менен Чүйдө катталууда. Ауганстандын Гелмент провинциясындагы аскердик борбордо болгон жардыруу кеминде 5 кишинин өмүрүн алды.
Өткөн түнү талиптер Гришк районундагы аскердик базанын жанында автоунаага коюлган бомбаны жардырышты. Ал жакта улуттук коопсуздук башкармалыгы да жайгашкан.
Кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле жеңиштин 75 жылдыгына карата Асан Акун Рысмендеев тууралуу баянды уктурабыз.
1942 жылы чоң салгылашуунун кезинде Смоленск областында Асан Акун ата баатырларча окко учкан.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовдан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 4-майда республикалык ыкчам штабтын жыйыны өтүп, анда Бишкек шаары менен Чүй облусундагы эпидемиологиялык кырдаал көзгөчө көзөмөлдө болуш керек экени жөнүндө кеп болду. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коронавирус илдетине кабылгандар күн сайын көбөйүп жатканын белгилеп, көчмө бригадалар, эпидемиологиялык кызматтар, мэрия эпидемиологиялык кырдаалга өзгөчө көзөмөлдөшү керек экенин билдирди. Ар бир жаран өзүнүн аң сезимдүүлүгү менен жана жоопкерчилигин көрсөтүп, өз саламаттыгынын коопсуздугу үчүн сунушталган санитар гигиеналык эрежелерди сактоого тийиш, деди биринчи вице премьер министр. Боронов май куючу жайларда жарандарга кассага жайгашкан имаратка кирүүгө, май куючу жабдыктарды колдон колго өтүшүнө уруксат берилбей турганын айтты. Ошондой эле такси кызматтары машиненин күнүнө бир нече жолу дезинфекциялап турушу керек болоорун, 2 ашык жүргүнчү салууга тыюу салынганын эскертти. Кыргызстанга кирип чыккан жүк ташуучуларда COVID-19 инфекциясынын бар жогун текшерүүнү күчөтүүнү белгиледи. Кыргыз өкмөтү экономиканы жандандыруу максатында 1-майдан тартып 3 баскыч менен ишке кирүүчү ишканалардын тизмесин жарыялаган. 1-баскычта ишке кирүүчү тармактарда өндүрүш, өнөр жайы, курулуш, соода тармагы, такси кызматы кирген болчу. Өзбекстандын Сардобасы узактагычындагы дамбанын жарылып кетүүсүнө күтүүсүздөн башталган катуу шамал себеп болушу ыктымал. Бул тууралуу өлкөнүн суу чарба министрлигинин алдындагы суу сактагычтарга көз салуу боюнча башкармалыктын башчысы Сарифжон Кучкаров билдирди. Дамбанын жарылып кетүүсүнө акыркы 2-3 күндөгү бороон себеп болгон деп божомолоп жатабыз. Шамалдан улам суу сактагычта катуу толкун башталган. Ал дамбанын 28 метрлик төмөнкү бөлүгүн бузуп, жууп кеткен болушу мүмкүн, деди министр. Өкүлү. Бирок курулуш жана суу сактагычтарга тармагында иштеген офицер Сырдарья облусундагы кырсыкка жемкорлук менен монополия себеп болгон деп эсептешүүдө. Сардобо суу сактагычынын курулушуна катышкан жергиликтүү тургундардын бири бул маалыматты ырастады. Мен курулуш иштерине катышып жүргөн адамга тара таш менен шагыл нормадан кыйла аз колдонулганын жакшы билем. Курулушка таш менен шагыл алып бараткан унаа жолдон аларды коңшу айылдардын тургундарына сатышкан, деди ал. 1-май күнү эртең менен Сырдарья облусундагы Сардобо суу сактагычынын дамбасы жарылып, андан чыккан суу жергиликтүү тургундардын үйлөрүнө жана айдоо жерлерге каптаган. Аймактагы 70 000 жакын түтүн тургун коопсуз жайга көчүрүлгөн. Суу сактагычтын курулушу Шавкат Мирзиёев премьер министр кезинде башталып, ал президент болгондо аяктады. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти 2 айга камоо чечими сыртынан чыгарылды. 4-майда Киевтеги Печерск райондук соту прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, тийиштүү токтом кабыл алынды. Януковичтин жактоочусу Виталий Сердюк токтомго каршы даттанаарын билдирди. Камак алуу чечими бийликти узурпация кылуу боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу кабыл алынды. Прокурор айыптоолор Янукович жазадан качуу үчүн Орусиядан жашырынып жүргөнүн аныктоодо, деп билдирди. Печерск сотунда дагы бир иш боюнча Януковичтин бөгөт чарасы каралып жатат. жатат. Кеп 2014 жылы 18-20 февральдагы окуялар жөнүндө болуп жатат. Анда Киевде массалык башламандык орун алып, Евро майданда күч кызматкерлери менен акцияга катышуучулар кагылышкан. Президент Янукович өлкөдөн качып бийлик алмашкан. Ушул окуядан соң Орусия Крымды аннексиялап, Донбасста согушкан орусиячыл жикчилерге колдоо көрсөткөн болчу. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматынын билдирүүсүндө өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абалга байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам шаардык бюджетке апрель айында 64 миллион сом түшпөй калган. План боюнча апрель айында 102 миллион сом түшүшү керек эле, анын 37% гана аткарылып, тагыраагы 37 миллион сом топтолгон. 4 майда шаар мэри Талайбек Сарыбашев салык кызматынын жетекчилери менен жолугушуп, маалыматтарын уктуу. Мэр салык чогултууда мыйзамдуу иш алып баруу, көмүскө экономиканын күрөшүүнү күчөтүү тапшырмасын берди деп жазылат мэрия тараткан маалыматта. Март айында Ош шаарынын казынасына пландалынган 39 миллион сомго аз акча топтолгон, тагыраагы 119 миллион сом көтөрүлүп, бирок 79 миллион сом казынага түшкөн. Мэр экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Кай Эмов буга чейин Азаттык радиосуна берген интервьюсунда алдын ала божомолдор боюнча март, апрель, май айларында 150 миллион сом түшпөй калуусу күтүлүп жатканын айткан. Каимов июнь айында бюджетти кайрадан карап чыгуу үчүн шаардык кеңешке сунушталарын кошумчалаган. Ош шаарынын 2020 жылдагы бюджети 1,325,000,000 сом болуп бекитилген болчу. Нарында кармалган Илбирис реабилитациялык борборго жеткирилди. Бул тууралуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин нарындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Сагыналы Буугачиев билдирди. Анын айтымында жаныбар 4 май күнү Нарын Токой чарбасынын аймагындагы Тескей торпу деген жерден кармалган. Ак Илбирис ошол жердеги бир малчынын торпогуна кол салып жеп жатканын малчылар көрүп калышкан. Бирок алар Ак Илбирисин жанына барган кезде качкан эмес. Андан соң Нарын районунун Эмгек талаа айылынын тургуну Жолдошбек Мырзахматов аттуу чабан Ак Илбиристи үйүнө алып кирип бизге кабарлады. Биз ветеринарлардан куралган атайын комиссия түзүп жерине барган кезде Ак Илбирстин бир көзү жабыркаганын, тиштери түшүп калырлыгы жетип калганын байкадык. Комиссиянын алгачкы кароосунун жыйынтыгы менен Ак Илбириске ок тийбегени жана жарадар болбогону аныкталды, деди Буугачиев. Учурда Ак Илбирис Ысык Көлдөгү Ананиева айылындагы жайгашкан реабилитациялык борборго жеткирилди. Эми бул жаныбардын саламаттыгына атайын адистер көз салышат. Ак Илбирис кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоодогу жаныбар. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 324 Ак Илбирис бар. Аны аткандарга 1,5 миллион сомдук айыппул каралган.
Доктор Сүншамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дареги Азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда катуу жаан чачын болот, тоолуу аймактарында мөндүр жаайт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23, Нарын жана Талас облустарында 21, Ысык Көл дубанында 22, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 25, Бишкек шаарында 23 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +8 градус болот. Акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын көбү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары болууда. 3 майда саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү май айынын аягында ооруп басаңдайт деген үмүтүн айткан эле. Кыргызстанда 1 майдан тарта карантин шарттары жеңилдегенден улам көчөдө эл көбөйдү. Бирок Британиядагы Оксфорд университети Кыргызстандагы абалды анализдеп чыгып, карантинди токтотуу эрте экенин билдирүүдө. COVID-19 боюнча акыркы кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, коронавирус оорусун жуктургандардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй өрөөндө катталууда. Буга карантиндин жеңилдеши, баш калага чет жактан келип жаткан кыргызстандыктар себеп болуп жатканын адистер айтып жатышат. Ал арада саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зурдин Нурматов 3 майда брифингде май айынын соңунда Кыргызстанда оору басаңдайт деген. Бирок 4 майга карата акыркы бир сутканын ичинде коронавирус менен ооруган 35 адам аныкталды. Бул акыркы 15 күндөн берки эң чоң көрсөткүч. 4 майдагы өзгөргөн көрсөткүчтөрдөн улам Зурдин Нурматов Бишкектеги кырдаалга мындайча токтолду.
Бардык эле убактарда ОРВ Бишкек шаарында 2-3 эсе башка региондорго караганда эмесиге көп болот да. Ошонун үчүн өткөндө деле айткан, Бишкек шаарында көп болот. Бул биринчиден баягыдай өзүнүн природасы ошол ОРВге окшош болуп турду. Анан экинчиден бүт бардык баягы чет өлкөдөн келгендер бар го, ошонун баары ушул жерге келип эме болду да. эми тосуп алды да ушул жерде жатышты, ушул жерде турду.
Вирустун мындан аркы көбөйүүсү же азайуусуна байланыштуу атайын эксперттик топ анализ жасоодо. Бирок бул анализдер болжолдуу гана прогноз болгондуктан так кесе кандайдыр бир бүтүм чыгаруу мүмкүн эмес, дешет анын мүчөлөрү. Коомдук саламаттык боюнча жооптуу адис Бактыгүл Исмаилова вирус майда басаңдап эң төмөнкү чекке жетет деген божомолду чечмелеп берди.
Прогноз майдын аягына чейин барат деген бул жалгыз эле ошол Зөздүн Шариповичтин эмес, а бул болсо целый академический корпус отуруп группа иштеп чыгышты да. Анткени алар биздин эле эмес, а башка өлкөлөрдүн дагы бүт ситуацияларын, анан бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы ситуацияны, кайсы жерден кандай чыгып атат, кайсы күнү канча болуп атат деп ушул математический моделированиянын негизинде иштеп чыгышты да.
Ковид 19 пандемиясы Кыргызстанга жеткенден бери өлкөдөгү орнун жайылуу, туу чокусуна чыгуу, жугуу жолдорун анализдеп дарылануунун ыкмаларын талдаган эки илимий топ иш алып барууда. Алардын бири министрликтин алдында түзүлгөн илимий консультативдик кеңеш, экинчиси көз карандысыз илимпоздордун ыктыярдуу түзүлгөн илимий кеңеши. Дал ушул ыктыярдуу иштеп жаткан илимпоздордун бири Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын пульмонолог профессору Нурлан Биримкулов өлкөгө алынып келинген тест системалар сапатсыз, тесттирлөө ирэттүү болбогондуктан вирус жакын арада токтой калат дегенге кошулбайт.
К сожалению, низкое качество тестов десек болот.
Биздеги тест системалардын сапатынын өтө төмөн болуусунан улам ооругандар билинбей жатат десек болот. Өзүбүз сатып ала албагандан кийин улам эле ар башка өлкөлөрдөн гуманитардык жардамга келип жатпайбы? Элестеткиле, ушундай ар кошкон тесттерди изилдеп чыгып колдонууга лабораторияда иштегендердин убактысы, мүмкүнчүлүгү да жетпей жатпайбы? Полимердик чынжыр реакция тестин эле изилдеп, биздин климат, адамдардын ден соолугуна болгон өзгөчөлүгүн байкаганга эле канча убакыт кетет? Мунун баары аткарылган жок да. Улам жаңы келген ар башка тесттер менен текшерүү менен оорунун статистикасын билүү өтө кыйын. Сапаттуу, мыкты тесттерди сатып алууга балким өлкөдө каражат жоктур, жетпей жатабы билбейм.
Возможностями страны.
Оксфорд университетинин окумуштуулары Кыргызстандагы вирусолог, эпидемиологтор менен чогуу оору башталгандан бери анын ыктымал жайылуу убактысы, саны, өлүм көрсөткүчтөрүн анализдеген иликтөө жасады. Бул иликтөө Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен ишке ашкан. Апрелдин аягында бул эсептөө үлгүсү республикалык штабка таанытылды. Ага ылайык, карантин чараларын дароо токтотуп койсо, Кыргызстанда калктын 80%ке чукулу ооруну жуктурары, ал эми карантиндик чараларды албаса калктын 40-50% ооруй турганы божомолдонот. Өлүм саны да бир топ жогору болушу күтүлөт. Изилдөөнүн координатору Айбек Мухамбетов азырынча дүйнөдө бир да өлкө, эл аралык уюм коронавирус качан токтоп, качан күчөп кетерин билбейт деген ойдо.
Бардык чечим кабыл алып жаткан тараптар бул инфекция ар түрдүү өңүттө өзгөрүп кетерин билишет. Албетте, бизде баары жакшы болушун, ооруп күн жылыса аяктап калышын каалайбыз. Жакшылыктан үмүт кылып туралы. Ошентсе да ооруну олуттуу кабыл алып, анын алдын алуучу чараларды жумшартып жибербеген дурус. Себеби бул сасык тумоодо эле кайра-кайра күчөп кайтып келе бериши мүмкүн. Дүйнөдөгү бир да илимий модель, божомол, ал тургай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун оорунун туу чокусу, жайылышы, токтоосу боюнча таптак бир күндү убакытты белгилей албайт. Бир да өлкө азырынча мындай тобокелчиликке барбайт деген ойдобуз.
Жогоруда айтылгандай, 4 майга карата акыркы бир сутканын ичинде коронавирус менен ооруган 35 адам аныкталды. Күч структурасында иштегендерден вирусту жуктургандар 27 киши болду. Бул оорудан 10 адам каза болуп, бирөө дарыгер, 200 ашуун медициналык кызматкерге жукту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүйшеевден.
Централ Азия маалымат агенттиги Бириккен улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясынын төрагасы Тиджани Мухаммад Бандинин айткан сөзүн таратты. Уюмдун кадырлуу кызматкеринин айтымында бүгүн глобалдык саламаттык сактоо тармагы өтө кыйын абалда турат. Дүйнө алакалары токтоп калды. Бириккен улуттар уюму COVID-19 пандемиясын аягына чыгарууну көздөөдө. Ал үчүн биз күчтүү жана туруктуу системаны түзүүгө тийишпиз. Абал эми мурдагыдай болбойт. Өлкөлөрдүн бардыгы кыйын кырдаалды калганын билишет. Биз кризистин дал ортосунда турабыз. Андыктан куралдуу жаңжалдар токтошу керек. Бириккен улуттар уюму бүтүндөй жер шары боюнча согуш отун токтотууга чакырык таштады деп айтты Мухаммад Банде. Кактус медиа сайтына жазган билдирүүсүндө Оштук бизнесмен Шумкар Пазылов карантин маалында элдин жумушка жарактуу бөлүгү иштеринен ажырап, орто жана чакан ишкерликтин ишмердиги чектелип, ишканалар менен базарлар жабылып, миңдеген үй бүлөлөр оор абалда калганын, кай бирөөлөр ал тургай күнүмдүк иштеп жан баккан иштеринен кол жууганын, ошондуктан так ушундай адамдарга каралашып жардам берүү керектигин айтып чыкты. Пандемиядан кийин бүтүндөй дүйнө жаңы эрежелер менен жашоо өтөт. Андыктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Бюджетти ойду келди чача бербей, катуу экономдоп, сарамжалдуу жашоо өтө турган мезгил өлкөнүн эле эмес, ар бир үй бүлөнүн башына келди деп айтты ишкер. Эми коронавирус каптаган дүйнөгө бир аз чабыт жасап келели. Дүйнө акырындык менен коронавирустун капшабынан чыга баштаганын BBC жаңылыктар кызматы билдирди. Сербия өзгөчө кырдаалдар режимин да, коменданттык саатты да толугу менен алып салды. Соода борборлору, кафе менен ресторандар иштей баштады. Жакын арада өлкөнүн ички каттамдары ишке кирип, майдын аягында айрым коммерциялык аба каттамдарына уруксат берилет. Украинанын министрлер кабинети 11 майдан тартып карантиндик абалды алып таштап, парктарды, сулуулук салондорун, айрым ресторандар менен дүкөндөрдү ачууга ниеттенүүдө. Бул өлкөдө коомдук транспорттун жүрүүшүнө жана массалык иш чаралардын өтүүсүнө майдын 22-сүнө чейин тыюу салынды. АКШнын президенти Дональд Трамп Америкада коронавирустан каза болгондордун саны 100,000 адамга жетиш ыктымалдыгын айтты. Москвадагы өтө оор абалда. Ооруканаларга күнүнө 1700 киши түшүүдө. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин оору али туу чокусуна чыга электигин айтууда. Ал арада Жаңы Зеландияда сутка ичинде жаңы катталган бир дагы оорулуу болгон жок. Бул өлкө Европанын башка өлкөлөрүнө салыштырганда коронавирустан эң аз жабыр тарткан өлкө болуп калды. Италияда кечээтен тартып адамдар өз аймактарындагы тууган туушкандарына барып катташууга мүмкүндүк алган менен айрым шаарларында дагы деле чектелүүлөр алынып салына элек. Мектептер менен кинотеатрлар, дүкөндөрдүн көпчүлүгү жабылган бойдон турат. Барлар менен ресторандар июнда иштеши мүмкүн. Испанияда адамдар 7 жумалык карантинден кийин биринчи жолу көчөгө чыкты. Францияда 11 майдан кийин карантин эрежелерин жумшартууга өтөт. Окуучулар этап-этап менен мектебине бара башташат. Португалияда 11 майдан тартып үй камактарынан сыртка чыгууга даярдык көрүүдө. Кийим кече саткан дүкөндөр менен эс алуучу парктар ачылат. Өлкө 7 апта бою өзгөчө кырдаалдар режиминде калган. Кечээтен тартып Гонконгдо кызматкерлер ишине киришсе, Индияда көчө шыпыргычтар, ашпозчулар менен сантехниктер жумушка чыгып, жеке компаниялар менен айрым чакан дүкөндөр иштей баштады. Иорданияда бизнес менен өндүрүштөн башкалардын баары ишине киришти. Япония болсо өзгөчө кырдаалдар режимин майдын аягына чейин узартты.
Интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти сыртынан 2 айга камоо чечими чыгарылды. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов акыркы 2 чакырылыштагы парламенттин курамын сындаган видео жарыялады. Британиядагы Оксфорд жана Эксетер университетинин демилгеси менен Кыргызстандагы Апрель инкылабынын 10 жылдыгына карата онлайн талкуу өттү. Түркмөнстанда катуу шамалдан жапа чеккендер жардам ала электиги кабарланды. Иран парламенти жаңы улуттук валютага өтүүнү колдоду. Кыргызстандын түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушу жанданды. Нарында кармалган Илбирс реабилитациялык борборго жеткирилди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 5 май, алдыда эл аралык баян. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясындагы аскердик борборду болгон жардыруу кеминде 5 кишинин өмүрүн алды. Жарадарлар бар. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Байкоочулардын айтымында мындай чабуулдар февраль айында Кошмо Штаттар менен талиптер ортосунда келишилген тынчтык макулдашуусуна кедергисин тийгизүүдө. Элиза Кененбаева темалуу улантат.
Жардыруу үчүн жоопкерчиликти алган Талибан кыймылы ооган армиясынын 150 аскери жайгашкан борборго кол салышканын билдирди. Талиптер курман болгондордун саны айтылгандан көп экенин, андан мурунку күнү дагы чабуул уюштурушканын кошумчалашты. Ал эми 4-майдагы чабуулда 5 киши каза тапканын Гилмент провинциясынын губернатору Мохаммед Ясин Хан маалымдады.
Өткөн түнү талиптер Гришк районундагы аскердик базанын жанында автоунаага коюлган бомбаны жардырышты. Ал жакта улуттук коопсуздук башкармалыгы да жайгашкан. Натыйжада 5 аскер көз жумуп, 6 киши жаракат алды.
Андан бир күн мурда 3-майда Пактика провинциясындагы мечитти көздөй ыргытылган граната жарылып 20 чакты адам жаракат алган. Соңку 2 ай ичинде ооган коопсуздук күчтөрү чоң жоготууларга учурашты. Кандуу окуя болгон күнү АКШнын коргоо министри Марк Эспер Вашингтон менен талиптердин ортосунда түзүлгөн тынчтык келишимине карабастан куралдуу кыймылдын чабуулдары күчөп жатканын айтты. Вашингтондо аналитикалык борбор уюштурган онлайн конференция маалында суроолорго жооп берип жатып, Эспер Ооганстандын президенти Ашраф Гани менен анын атаандашы, өзүн мамлекет башчы жарыялап алган Абдулла Абдулла экөөнүн ортосунда жетишилген алдын ала макулдашуу оптимизмге жетелээрин кошумчалады. Гани менен Абдулла бир нече айдан бери созулуп келаткан тирешке чекит коюуга жакындап калышканы 1-майда маалым болгон. Ал күнү Абдулла Твиттердеги баракчасына бир катар принциптер боюнча алдын ала макулдашуу жетишилгенин жазган. Ал келишимдин чоо жайын ачыктаган эмес. Ооганстандын аткаруу бийлигин жетектеп келген Абдулла Абдулла былтыр сентябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныуудан баш тарткан. Бир нече ай өткөндөн кийин гана жарыяланган жыйынтыктарга ылайык Ашраф Гани добуштардын 50% көбүрөөгүн алган эле. Ал эми Абдуллага калктын 39% гана добуш беришкен. Гани президенттикке расмий киришип жаткан күнү Абдулла ошол эле имараттын башка бөлүгүндө ант берип, өзүн президент жарыялап алган. Экөөнүн ортосундагы саясий тиреш талиптер менен болголонгон өлкө ичиндеги сүйлөшүүлөрдү дагы үзгүлтүккө учуратты. Гани менен Абдуллага басым жасоо үчүн Кошмо Штаттар Ооганстанга көрсөтүп келген жардамды 1 миллиард долларга кыскартаарын мартта жарыялаган. Евро биримдик дагы эки атаандаштын пикир келишпестиги жардамдын кыскарышына алып келэрин эскерткен. COVID-19 пандемиясына каршы күрөшкө көңүл буруу үчүн биз жакын арада саясий макулдашууга жетишүүнү үмүттөнүп турабыз, деп жазды Абдулла Твиттердеги баракчасына. Ооганстанда коронавирус расмий маалыматтарга ылайык 2900 адамга жугуп 90 киши каза тапты. Бирок эксперттер илдетке кабылгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин болгошууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата даярдалган эскирүү баянды сунуш кылабыз. Кыргызстандык Асан Акун Рысмендеев айтылуу генерал Иван Панфиловдун үзөңгүлөшү болгон. Атчандар полкунун комиссары полковник чининдеги Рысмендеев 30 жаштын кырында батырларча курман болгон. Кабарчыбыз Рахат Кеңешеван баян угалы.
Ардагым көкөй, сен экөөбүз баардык оордукту мойнубузга алып, өмүрлүк жолдоштукка кол кармашып, белгисиз убакка бөлүнүп отурабыз.
Асан Акун Рысмендеев тууралуу баяныбызды анын жубайына фронттон жазган мына ушул табери катынан баштап жатканыбыз бекеринен эмес. 30 жашында кырчындай өмүрү кыйылган жоокер жубайын ошол бойдон көрбөй кете берген.
Биз экөөбүз жашагыбыз келет. Бизге өмүр өтө кымбат. Бирок эгерде бизди тарбиялаган, адам кылган, жоңган адам эмес. Мени мамлекеттик ишмер кылган элим үчүн, менин партиям үчүн жан берүүгө туура келсе, бир минута да тартынбай бере салуум абзел.
Рысмендиев согушка кетип жатканда алган жары Гүлүм кош бойлуу калат. Кыз төрөлсө атын өзүң билип кой, ал эми уул төрөлсө атын Алмас кой деген киргизин аткарып Алмас коёк. Артында калган жалгыз тукуму Алмас Рысмендиев да кийин эл ишенимине жараган элдик инсандардан болгонун Азаттыкка курган маегинде Асан Акын Рысмендиевдин агасы Мамбет Акундун небереси Кыргызстандын Майыптар Ассоциациясынын төрагасы Калык Мамбет Акунов айтып берди. Мамбет Акуновдун айтымында Асан Акын Рысмендиев 1911 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Жетиөгүз районунун жалгыз өрүк айылында туулган. Бир жашка чыга элегинде атасынан, 5 жашында энесинен ажырап тоолук жетим калат. Ал заман 1916 жылдагы үркүндөгү оор мезгилге орус көпөстөрүнүн эзүү учуруна туш болот. Ошол кезде агасы Мамбет Акун баланы колуна алып, жаш курагына жараша мектеп, окуу жайларда окутат. 1936-38 жылдарда Ташкент шаарында аскердик саясий окуу жайында окуп, Асан Акын Рысмендиев аскердик кесипке ээ болгон. Ошол жылдары агасы Мамбет Акун эл душманы деген жалган жалаа боюнча айыпталып, Караколдун түрмөсүнө түшкөн дейт Калык Мамбет Акунов.
Ошол кезде тоголок арызчылар, бакан ооздор чыгып, Асан Акундун багып чоңойтуп жол көрсөтүп келаткан агасы Мамбет Акун эл душманы болуп түрмөдө жүрөт. Буга эч жерде кызмат бербеш керек, коммунисттик партиянын катарынан чыгарыш керек деп арыздар ар кайсы жерге түшкөн. 1939 жылдын башында Мамбет Акун атам Караколдун түрмөсүнөн акталып чыкканда керектүү иш кагазы менен иниси Асан Акунду камсыз кылган. Бир тууган агасында күнөө жок, акталып чыкты деген. Ошол справканын негизинде анан Фрунзе шаарына кайрадан алган билимдеринин негизинде кызматка чакырылган. Өз кезинде Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин катчысы болуп иштеп турган 1941 жылдын март айынан баштап. Ошол кезде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын аскер комиссары болуп Иван Васильевич Панфилов иштеп турган.
Ошентип полковник Рысмендиев легендарлуу генерал-майор Иван Панфилов менен үзөңгүлөш, жакын достордон болуп калышат. Экөөлөп Кыргызстандын, Казакстандын аймагынан 316 аткычтар дивизиясын түзүшөт. Ошол кездердин элеси катары 1941 жылдын июнь айынын аягында Куршав айылында тартылган тарыхый сүрөт дагы эле бар дейт Калык Мамбет Акунов. Андан аскерге жөнөп жаткан 19 жигит менен кошо түшкөн Рысмендиевди жана Панфиловду көрүүгө болот. Анда Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде катчы болуп иштеп турган Асан Акын Рысмендиев болгону 29 жашта эле. Ошол жылдын 8 июлунда ал фронтко кеткен. Ага Атчандар полкунун комиссары, улук саясий жетекчиси жооптуу аскердик иш жүктөлгөн дейт Калык Мамбет Акунов.
Москванын коргоо чараларына активдүү катышып, Смоленск областында Атчандар кавалериялык полкунун комиссары болгон. 1942 жылы чоң салгылашуунун кезинде Смоленск областында Асан Акун ата баатырларча окко учкан. 1942 жылдын 8 февралында ошол эле согуш жүрүп аткан кыштактын жанындагы боордоштор көрүстөнгө сөөгү коюлган. Бул кишинин аты айылга да берилген жок, көчөгө да берилген жок. Жетиөгүз районундагы жалгыз өрүк айылынын мектебинин коллективине, акимчилигине айтаар ыраазычылыгым 1991 жылы Асан Акун атамдын 80 жылдыгына арналып ушул жалгыз өрүк мектебинин Асан Акун Рысмендиев атындагы мектеп деп аты коюлган. Биз Асан Акун атамдын эмгегин, Асан Акун атамдын эрдигин эч качан унута албайбыз.
Мамбет Акунов кошумчалагандай 21 жашында жесир калган Гүлүм апанын эрдиги андан кийин экинчи жолу турмушка чыкпай туруп жалгыз уулу Алмазды атасына татыктуу адам болуп өсүшүнө болгон аракетин жумшап тарбия бергендигинде, кийин ал Смоленск облусуна барып атасынын бейитинен топурак алып келип апасы Гүлүм Малабаеванын сүйүгү жаткан Бишкек шаарындагы Алаарча көрүстөндө экөөнө чогуу эстелик орноткон. Эстеликте кыска, орто жана узун жебелер тартылган. Кыска жебе ата өмүрү, орто жебе эне өмүрү, ал эми узун жебе балдарынын амандыгы, келечегинин кең болушунан тилек кылган белги деп эскерди Калык Мамбетакунов. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 5-май күнкү эртең мененки программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз азаттык чекит.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит азаттык чекит.org деп аталат. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.